COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, Sanidade volve a recomendar o uso da máscara ante o incremento de casos de coronavirus. O certo é que volvemos a cifras preocupantes. Segundo o último reconto do Sergas, rondamos os 2.000 casos activos na provincia de Lugo, que se sepa. Nas últimas horas foron confirmados preto de 150 positivos. O máis importante, nos hospitais temos a 110 persoas ingresadas con COVID. O repunte é notable. Ademais, 6 están en coidados intensivos, na UCI. A presión tamén é intensa sobre a atención primaria. Os infectados preséntanse nas consultas cunha clínica moi diversa. Bernardino Pardo é médico de atención primaria no Centro de Saúde de Nadela. Escoitámolo.
Vimos, bueno, moito problema respiratorio ao primeiro, non grave, pero sí con moita tos, toses moi longas na época de inverno. Despois vimos moitísimas dores de gorxa coa primavera e agora co brao estamos vendo incluso gastroenterite empírica, ¿no? por COVID. En fin, é un comportamento, digamos, bastante habitual de dos catarros que xa coñecíamos, pero que se ven a sumar o que xa tiñamos.
Son José Luis Ramudo, o fiscal pide 25 anos de cadea para un home de 48 anos que está sendo xulgado na Audiencia Provincial de Lugo. Está acusado de asasinar a súa parella no domicilio que ambos compartían na capital luguesa. Foi en febreiro do ano 2020. Supostamente deulle 4 coiteladas no pescozo con coitelo de 19 centímetros de folla. No momento da súa morte, a vítima tiña 49 anos. Deixou 2 fillos que entón tiñan 17 e 30 anos. O fiscal, ademais da pena de cadea, pide que o acusado indemnice os fillos da vítima con 136.000 euros. O procesado está en prisión provisional dende febreiro do ano 2020. O fiscal impútalle un delito de asasinato co agravante de parentesco. Fernanda López representa a acusación particular.
Pues pedimos 25 años de prisión por un delito de asesinato, ya que concurre el agravante de alevosía, en el sentido de que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defensa. Eso es lo que distingue, digamos, un homicidio normal de lo que puede convertirse en un asesinato. La defensa dice que podría existir un atenuante o una eximente por el abuso del alcohol, pero las acusaciones no la vemos, desde luego. No por el hecho de ser una persona alcohólica necesariamente tiene por qué concurrir esa atenuante. Pensamos que esta persona sabía perfectamente lo que hacía.
Pola súa banda, a defensa tratará de demostrar que o acusado estaba moi borracho o día de autos, tanto como para non saber o que facía. En último caso, espera que esa circunstancia sexa un atenuante. Tamén pretende que sexa xulgado por homicidio e non por asasinato, porque así a pena é máis pequena. Ademais, intentará demostrar que non eran parella. Jacobo Vázquez.
A defensa basicamente necesita demostrar 4 cousas, non? En primer lugar, que non hai relación de parella entre eles. En segundo lugar, vamos a pelear para que isto se demostre de que non é un asesinato, sino que é un homicidio, do artigo 138. E por último, demostrar que estaba baixo unha influencia plena de bebidas alcohólicas e sustancias psicotrópicas.
A acusación particular e popular, en cambio, introducen como agravante o feito de que sexa un delito de violencia machista. Ambas, popular e particular, aseguran que ambos eran parella. Cristina Martínez e Francisco Lago.
Evidentemente la comisión del delito no creo que sea discutible. Nosotros lo que sí hemos interesado es la agravante de parentesco y especialmente nuestro matiz con el escrito del Ministerio Fiscal es la agravante de género. Vale, es interesante que se tenga en cuenta que ha sido un delito que se ha cometido por un sesgo de género. Le ha pasado porque es mujer y es un delito de violencia machista, evidentemente.
Que es un asesinato, ¿no? Un homicidio alevoso. Y después, desde nuestro punto de vista, concurren dos agravantes. Una, la de género, es eso de que se trata de una mujer, la cosificación que ejercía y el control que el agresor ejerció sobre la víctima, y la de parentesco. Teníamos una relación afectiva que partía desde el verano del año 2019.
En sucesos, a Garda Civil detivo 4 membros dunha banda, todos de Lugo, por roubar unos 40.000 euros en material metálico dunha granxa en Outeiro de Rei. O caso que esta banda, perfectamente especializada neste tipo de roubos, logrou vender nos últimos meses preto de 20 toneladas de material roubado, a maioría nesa granxa de Outeiro de Rei. Falamos do paro. O paro baixaba en todas as provincias galegas no mes de xuño. O caso é que ese descenso foi máis acusado en Lugo. A nosa provincia lidera a baixada porcentual do paro en Galicia. Descendía o paro en Lugo o pasado mes en case un 5%. Temos a 675 persoas menos en situación de desemprego. Celti Alado é a directora xeral de emprego da Xunta de Galicia.
A industria lidera a caída do paro nos sectores económicos por terceiro mes consecutivo e cun comportamento favorable daqueles colectivos con máis dificultades para atopar un emprego, especialmente nos parados de longa duración. Por outra banda, as afiliacións aumentan de xeito consecutivo, tanto na evolución anual como a mensual.
A Xunta de Galicia emitía o último informe favorable para derrubar o edificio de correos nas inmediacións da estación do ferrocarril. A plataforma Lugo Non Perdas o Tren emitía nas últimas horas un comunicado sobre a estación intermodal. Asegura este colectivo que é intolerable que despois de chegar a un acordo para a súa financiación, haxa agora que esperar ata finais de ano para a asinatura do convenio. Non ten sentido máis demora. Pide que ese convenio se asine entre setembro e outubro. José Manuel Carballo é o voceiro de Lugo Non Perdas o Tren.
Eu só me chama a atención que cando hai que se desbloquea, cando hai que tomar unha decisión, e cando hai que empezar a traballar en firme, se poñan plazos largos. Falaban ahora primeiro dunha reunión a plazo dunha semana ou de días, máis ou menos. Depois se falan de hacia finales de ano para cumprimentar todo o tema. Se estas cousas todo o mundo estén plantexadas xa en firme, en serio, e sin andar con díxomes, de alguma maneira, pois tiña que ser todo continuado.
Ninguén é alleo ás consecuencias da inflación galopante que fai que os cartos vayan moito menos, máis dun 10% o mes pasado. Cando veñen maldadas, as familias con menos recursos son as que peor o pasan. A demanda de axuda en Cáritas Lugo non deixa de medrar. Chega xente con moitas necesidades. Hai familias que teñen que escoller ou pagar o alugueiro ou comer. Mónica Yáñez é a directora de Cáritas en Lugo.
E cada vez hai máis xente en situación de vulnerabilidade, así que la cosa... Bueno, cada vez va a haber más familias en esta situación y que las familias, pues ya te digo, lo están pasando muy mal y cada vez pues los problemas son más complejos, ¿no? No solo afectan a un determinado aspecto, ¿no?
É curioso, a pesar da situación económica, a previsión das empresas de turismo na nosa provincia é prometedora para este verán. Agardan unha ocupación próxima ao 80%. En localidades do Camiño de Santiago, como Sarria ou Palas de Rei, pode chegar ao 95%. Cheche Real é o presidente da asociación que agrupa os hostaleiros de Lugo.
A inflación de máis de 10 puntos, a subida dos carburantes, a subida da enerxía, tanto eléctrica como de gas, e isto nos indicaría que sería o contrario, pero, por sorte, e de momento aproveitemos o momento, porque os datos que temos son optimistas, o sea...
E esta semana, a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha unha campaña especial para controlar os excesos de velocidade ao volante. Moita precaución e moito ollo. O máis importante non é chegar media hora antes ou media hora despois. O importante, o certamente importante, é chegar e chegar ben. Para este verán, por certo, esperamos máis dun 1,5 millóns de desplazamentos por estradas da provincia de Lugo. En local, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, facía balance da actividade cultural organizada polo Concello nos 6 primeiros meses deste ano. 400 actividades e 9 exposicións. Maite Ferreiro.
No Bello Cárcere como no Mil fixeronse 9 exposicións neste semestre, a maiores das que están pois xa ali de xeito fixo, non? Tivemos tamén a mostra de teatro clásico, onde podemos ver 12 pezas de teatro clásico, moitas delas cun formato adaptado a máis moderna.
E o Partido Popular denuncia que as oficinas de xuventude no Uxío Novoneira teñen goteiras cando chove. As dependencias xa se inundaron 2 veces. Cando hai calor, os funcionarios e os usuarios cócense vivos. A temperatura supera os 30 graus. Cristina Abades.
Despois de comprobar que en el mes de junio se inundaron hasta en 2 ocasiones, pues formulamos preguntas al gobierno municipal e súa reacción foi minimizar el problema. Tamén pudimos verificar que en las oficinas de la tercera planta, pues algunos días los trabajadores están a temperaturas superiores a los 30 grados. Por eso no podemos entender cómo el gobierno municipal presume de sistemas de eficiencia energética cuando no puede garantizar que las oficinas municipales no se inunden cuando llueve.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.